20 je časova. Srijeda je 13. februar. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno slavila svete besrebrenike Kira i Jovana. A iz sadržaja večerašnje emisije izdvajam. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić predsjedavali sjednicom organizacionog odbora za obilježavanje 1700. godina Milanskog edikta. Preosvećeni episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije služio je juče na praznik Sveta tri jerarha u manastiru Đurđevi stupovi. Preosvećeni vladika Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk predstavio sinoć u Kulturnom centru u Gradišci knjigu Istoriografija holokausta u Jugoslaviji. Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori, ambasada Republike Srbije u Crnoj Gori, u četvrtak 14. februara organizuju izložbu Jugoslavenske kinoteke.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastali su se danas u Beogradu samo dva dana nakon prethodnog susreta. Sastanku u Palati Srbija prisustvovali su i premijer Srbije Ivica Dačić, a u delegaciji Srpske pravoslavne crkve bili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i episkop Bački gospodin Irinej. Nakon ovog susreta održana je sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 1700. godina Milanskog edikta, kojom su predsjedavali patrijarh Irinej i predsjednik Nikolić. Pojedini beogradski mediji su javili da bi patrijarh i vladike Srpske pravoslavne crkve trebalo da na današnjem sastanku s predsjednikom Srbije Nikoliću predstave svoj predlog rješenja za zaštitu kulturne i istorijske baštine Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. Blic saznaje da je osnova predloga crkve da se oformi radna grupa koja bi na Kosmetu kontrolisala očuvanje baštine i imovinu Srpske pravoslavne crkve, a u radnu grupu bi ušli predstavnici međunarodne zajednice Srpske pravoslavne crkve i kosovskih institucija koji bi imali obavezu da rade na očuvanju baštine crkve na Kosovu i Metohiji. Ta radna grupa trebalo bi da poštuje ustrojstvo, hijerarhiju, ali i sve aktivnosti Srpske pravoslavne crkve, dok bi istovremeno bila odgovorna za zaštitu imovine Srpske pravoslavne crkve, kako u okolini manastira, tako i na cijeloj teritoriji Kosmeta. Na prethodnom sastanku Nikolić i patrijarh Irinej zatražili su veće međunarodno prisustvo nakon pokušaja napada ekstremnih Albanaca na manastir Dečani. Njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, služio je juče na praznik Sveta tri jerarha, svetu arhijerejsku liturgiju, u manastiru Đurđevi stupovi. Vladiki Joanikiju sasluživali su sveštenoslužitelji arhijerejskog namjesništva Beransko-Andrijevačkog. U toku svetog bogosluženja, sabranom vjernom narodu, besedom se obratio protojerej Stavrofor Dragan Ristić.
Reči koje su doprle do nas, koje dopiru da čovjek živi po dobrim djelima, da živi u svjetlosti, da čovjek zrači dobrotom, ne da čini čovjek dobra djela, reda radi pa da kaže to ja činim dobro ili daje milostinju pa će Gospod i meni, nego da čovjek zaista svoj život provede čineći dobro i u dobru. Da čovjek ispunjava ono što mu je svaki dan ne nametnuto, nego ono što mu je obavezno da čovjek ispuni. Znate sami da čovjek kad ima neki zadatak ili ima nešto da uradi, pa to odlaže ili nekako ne završava, pa uveče i sve ono vrijeme dok to ne završi, čovjek je više žalostan nego što, jer mu ono stalno trepti nad glavom da mora da završi. A ono obavezu kad čovjek izvršava svakodnevno, bilo to da je molitva, bilo to da je rad, pa uveče čovjek gleda onako čisto je rasterećen, raspoložen, čovjek tada može da uporedi šta je činiti dobro, a šta je ne činiti dobro. Samim tim čineći dobro, život provodi čovjek u toj svjetlosti. Primjer te svjetlosti, tih dobrih djela, jeste i današnji praznik Sveta tri jerarha, velika tri svetitelja, koja su uvjerinjena u jedan praznik. Negdje davno tamo u 11. vijeku bila je nekakva rasprava koji je od njih veći, da li je veći Sveti Jovan Zlatousti, da li je veći Sveti Vasilije Veliki, da li je veći Sveti Grigorije Bogoslov, pa su se onda ljudi dijelili i na Jovanite, na Vasilijane, na Grigorijane. To je po našoj toj slabosti ljudskoj, da se često puta, to nije jedini put u istoriji, da se mi tako dijelimo i da razmišljamo uvijek ko je veći, ko je manji, ali Gospod ne da da svetinja, da svetost ostane takva da ona razjedinjava, nego ona je tu da uvijek sjedinjava, da ona kao ono Sveti Sava što je mirio braću, tako i svetinja svaka, bilo to mala neka za naše oči, za naš pogled ili ona najveća, ona je tu da nas čuva u jedinstvu. Pa se onda ova tri svetitelja javiše episkopu Jovanu, prvo su se pojedinačno javili, a onda sva trojica zajedno da mu pokažu da su oni jedno, da su oni zajedno u Gospodu i da nema nikakve razlike među njima, niti u njihovom učenju, da ima išta, bilo neke trunke najmanje, koja je protivna Svetoj crkvi. I Sveti Jovan, episkop Jovan, napisa službu ove trojici svetitelja po starom kalendaru da se proslavlja 30. januara, odnosno 12. februara, to je ovaj današnji dan. Njihova ta djela, njihova ta svjetlost proživa nas danas dan. Sveti Jovan Zlatousti, znate sami da je sastavio svetu liturgiju koja nas uvijek iznova, bilo da smo je služili juče ili da ćemo je služiti sutra, liturgija nas iznova obnavlja i to je neki jedini putokaz čovjeku da kroz svetu liturgiju može dokučiti one svete tajne i dokučiti i smisao života i dokučiti život vječni.
Praznik velikih otaca i učitelja crkve, svetih jeraraha, Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog, svečano je proslavljen u eparhiji Niškoj. Praznično bdenje u Niškoj sabornoj crkvi služio je preosvećeni episkop Niški gospodin Jovan u sasluženje sveštenoslužitelja tog svetog hrama. Sami dan molitvenog pomena svetih jeraraha krunisan je svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi koju je gradsko naselje Brzi Brod posvetilo njima. Episkop Niški gospodin Jovan načastvovao je svetim sabranjem, a u đakonski čin rukopoložio katihetu Ivana Lilića, a činom protosinđela odlikovani su svešteno monasi Jovan, nastojatelj Svetojovanovske obitelji u Gornjem Matejevcu, i Serafim, duhovnik Divljanskog manastira. Na kraju bogosluženja episkop Jovan prerezao je slavski kolač i arhipastirskom besjedom u duhu praznika proslavljenih otaca poučio svoju pastvu.
Svaki onaj koji se moli Bogu, on je bogoslov. Tako je govorio Sveti Grigorije Bogoslov, koji je dobio titulu bogoslova zato što je prvenstveno se molio. Jer nazvati se bogoslovom može samo onaj koji se istinski moli Bogu. Ne onaj koji piše, koji čita knjige, koji se samo bavi intelektualnim saznanjima, nego onaj koji saznaje iz iskustva, iz odnosa sa Bogom i u Bogu. Takav dar bogoslovlja i takvo bogoslovlje propovedali su ovi sveti oci, ono bogoslovlje koje svakda isceljivalo i ozdravljivalo život crkve. To bogoslovlje je sigurno tumačenje reči Božije, tumačenje svetoga pisma, kao što je govorio otac Justin, blagovesnik u našem vremenu. Onaj koji je sledovao svetim ocima i primio to predanje, i to predanje se prenelo na nas i mi svetim predanjem živimo i delamo. I dakle, u to vreme kad su vidjeli ljudi kako su to veliki ljudi, koji liče na Hrista i koji su mnogo učinili za Hrista, počeli su da se dele između sebe. I onda Bog je čudesnim otkrovenjem otkrio da su oni pred Bogom veliki, da nema razlike i da od svih njih treba se učiti. Tako i danas svi međusobno učimo se bogoslovlju, duhovnome životu. Treba da se molimo za taj dar, to je najuzvišeniji dar. I treba nam takvih bogoslova, pastira i učitelja crkve, koji će prosvećivati i učiti ovaj naš narod. Treba nam tih darova različiti koji su imali ovi sveti oci, ali sigurno u pamćenju crkve, u njihovim delima koji se sve više otkrivaju i prevode na srpski jezik. Evo, mi smo pokrenuli posle grčkog i ruskog izdanja sabrana dela svetoga Jovana Zlatoustog, velikoga pastira i propovednika milosrđa i čovekoljublja Božijega. Onaj po kome je dobila služba liturgija Zlatoustova, takav je bio autoritet ime svetoga Jovana Zlatoustog, da bi bilo i raj bi bio siromašan bez ovakvoga svetila crkve. Oni su živo prisutni kroz dela svoja, kroz duh i duhovnost koja se predaje u pravoslavlju, i zaista su nas učili, kao što je recimo znao sveti Vasilije Veliki u svome da vremenu prozove one koji su se borili za prvenstvo, ne shvatajući tajnu služenja Gospodu svome, pa je tako prozvao i gordu obrvu rimsku. I u to vreme, i u njegovo vreme, pozemajski borili su se oni koji su služili, mislim na episkope u Rimu, posle će biti Carigrad, koji je, da kažemo, Konstantinopolj, Novi Jerusalim i novo mesto episkopa, i oni među pravoslavima da je služe i prvenstvuju ne po vlasti nego po časti, pa kasnije i Moskva i tako dalje. Ali svi episkopi koji služe od Jerusalima preko Rima, Carigrada, oni naravno koji su pravoslavni, oni osjećaju tajnu Hrista ne boreći se za primat i za prvenstvo. Dakle, uzrok i glavni pokretač jeste gordost, visokoumlje. A dok se to ne savlada i ne zadobije smireno umlje, onda nema mudrosti, ona nema bogoslovlja, nema pravoslavne filosofije života, onako kako su nas učili sveti oci.
U slavu Božiju, a u čast i spomen sveta velika tri jerarhije, arhipastira crkve, svetog Vasilije Velikog, svetog Grigorija Bogoslova i svetog Jovana Zlatoustog, tri velika svetila crkve Hristove, mnogoljudno su se sabrali parohijani Podbare i Salajke u Almaškom hramu kako bi proslavili hramovnu slavu. Na dan slave svetu liturgiju služio je visokoprečasni protoprezviter Stojan Bilić, paroh i nastojatelj sabornog hrama u Novom Sadu. Vrlo nadahnuto i bogomudro besjeduje visokoprečasni protoprezviter Bilić, koji je između ostalog naglasio da su svetiteljstva i danas prisutna u crkvi Hristovoj i da nije u pitanju tek neki okončani i učavljeni dokaz prisustva svetosti Božije među nama, koji se nekada davno zbio u crkvi Hristovoj.
Divan je Bog u svetima svojim, kaže se u psalmu Davidovom. Tema svetosti dotiče se jednog od najznačajnijih problema našeg vremena. Čak i sama reč svet ili svetost upućuje na nešto sasvim strano i nevezano sa našim vremenom, našom kulturom i traganjima savremenog čoveka. Zapitajmo se samo koji od roditelja našeg vremena ima za ambiciju da svoju decu učini svetim ljudima. Srećni čovjek našeg vremena, ideal savremenog obrazovanja i kulture, nije više čak ni dobar čovjek klasičnih vremena. To je onaj koji zarađuje novac, živi u komforu i ima društveni položaj i ugled. To često žele roditelji od svoje dece, to neguju sredstva informisanja i o tome sanja većina mladih našeg doba. U jednom društvu koje kao svoj najozbiljniji problem doživljava nezaposlenost i kojim upravlja panika kako da poveća zaradu i kapital, započinjanje razgovora o svetiteljima i svetosti sačinjava provokaciju, ako ne i poziv na podsmeh i izrugivanje. I stvarno, svetost predstavlja jednu zaboravljenu viziju, zaboravljenu jer je nekada postojala. Braće i sestre, svetiteljstvo nije privilegija pojedinaca. Zapitajmo se da li ima svetitelja i u našem vremenu, ili oni svi pripadaju isključivo prošlosti. Da li su svetitelji privilegija samo prošlih vremena i da li je naše vreme samo zborište malih i osrednjih ljudi? Da li su najpre trebali da dođu u ovaj svet svi veliki, a posle njih svi mali? Najpre svi jaki, a posle njih svi slabi? Najpre svi sveti i srećni, a posle njih svi mračni i nesrećni? Sve ima svoje vreme, rekao je jedan stari mudrac. Ima vreme rađanju i vreme umiranju, vreme sećanju i vreme sađenju i vreme čupanju, vreme rušenju i vreme zidanju. Da nije tako i sa željom da svi mi sveto i čestito živimo.
Njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan predstavio je sinoć u Kulturnom centru u Gradišci svoju knjigu Istoriografija holokausta u Jugoslaviji. Riječ je o naučnom dijelu koje je vladika Jovan pisao kao doktorsku disertaciju, ali je zbog smrti mentora postala svojevrsna knjiga esej. Vladika Jovan istakao je da je kroz ovaj rad sebi postavio zadatak da istraži i opiše stradanje tog velikog nedužnog naroda. Holokaust je dio biblijske istorije. Jevrejski narod neprestano vri i zri kao narod. Isus je primio svu ljudsku mjeru od Jevrejke. Hitler je zbog toga mrzio Jevreje, tumačeći svojim bolesnim umom da su Jevreji izmislili Boga, a on je zapravo u svom ludilu sebe vidio kao Boga, rekao je vladika Jovan. Predstavljajući ovo djelo, autor je govorio i o neprestanoj borbi i životu na Kosovu, te o ljubavi jevrejskog naroda prema Srbima. U Izraelu, gdje sam živio 8 godina, postoji udruženje Jevreja boraca za Srbiju. Poznato je da su ruski Jevreji najjači na svijetu po prosrpstvu, naveo je vladika Jovan. Knjiga Istoriografija holokausta u Jugoslaviji u dvije cjeline sadrži 3 rada koji obiluju istorijskim činjenicama. Ona između ostalog definiše holokaust i jasno određuje razlike između holokausta i genocida. Prva godišnja skupština eparhije Kanadske u organizaciji crkveno-školske opštine Svetog Arhangela Mihajla održana je od 8. do 10. februara ove godine u Vancouveru u Britanskoj Kolumbiji. Predvođeni svojim arhipastirom, episkopom kanadskim Georgijem, predstavnici svih parohija u Kanadi osvrnuli su se na rezultate svog rada u prošloj godini, ali i u 3 decenije postojanja eparhije. Konstatovano je da su u tom periodu postignuti rijetko viđeni uspjesi u stvaranju materijalnih preduslova za život crkve. Također je naročito ostvarenjima u izdavačkoj djelatnosti postavljen solidan temelj za dalju misiju crkve na ovom golemom prostoru u kojem valja okupiti i u svetosavskoj tradiciji očuvati srpske vjernike. Istaknuto je zadovoljstvo sveukupnom situacijom u eparhiji u kojoj vlada poštovanje crkvenog poretka, čemu je naročito doprinijelo uklapanje crkveno-školskih opština koje su se do prije nekoliko godina nalazile u sastavu nekadašnje Novogračaničke mitropolije. Rad skupštine se odvija u 5 odbora: misijsko-prosvetnom, zakonodavno-administrativnom, izdavačkom, finansijskom i odboru za pozdrave i rezolucije. Usvojen je program izdavačke djelatnosti eparhije za 2013. godinu, a na predlog finansijskog odbora usvojen je budžet eparhije za ovu finansijsku godinu. Pozdravna pisma učesnici skupštine uputili su njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju i svetom arhijerejskom sinodu, svim pravoslavnim prvojerarsima na američkom kontinentu, premijeru Kanade Stevenu Harperu i gradonačelniku Vancouvera. Usvojena je i rezolucija 31. godišnje skupštine eparhije Kanadske, čiji tekst u cijelosti prenosimo. Usvojena je i rezolucija 31. godišnje skupštine eparhije Kanadske. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa istočnoameričkog gospodina Mitrofana u Njujorku 9. februara svečano je otvorena izložba Hilandar, nasljeđe i obnova. Otvaranju su pored vladike Mitrofana prisustvovali iguman svetog manastira Hilandara Arhimandrit Metodije, predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić, koji se nalazi u službenoj posjeti Sjedinjenim američkim državama, episkop Njujorške eparhije, episkopalne crkve gospodin Andrew Dici, predstavnik Grčke američke arhijepiskopije, specijalni savjetnik predsjednika Skupštine Ujedinjenih nacija Damjan Krnjević, kao i veliki broj zvanica, parohijana, Srba i njihovih prijatelja koji žive u Njujorku. U delegaciji manastira Hilandara su se uz igumana nalazili i epitrop jerođakon Arsenije i direktor zadužbine svetog manastira Hilandara Milivoj Ranđić. Prisutnima se obratili i premijer Dačić, arhimandrit Metodije i Bane Vujinović u ime Saborne crkve Svetog Save, koja je organizovala izložbu u saradnji sa zadužbinom svetog manastira Hilandara iz Beograda. Postakva će biti otvorena do 5. maja 2013. godine u parohijskom domu crkve Svetog Save na Manhattanu. Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori i ambasada Republike Srbije u Crnoj Gori organizuju izložbu Jugoslovenske kinoteke Vijek srpskog filma, naši umjetnici u svetskom filmu. Tim povodom sa nama je u studiju organizacioni sekretar Matice Srpske u Crnoj Gori Milorad Durutović. Pomaže Bog i dobro nam došao.
Bog vam pomogao, bolje vas našao.
Milorade, kada će biti otvorena izložba i šta će ljubitelji filma biti u prilici da vide u danima pred nama?
Otvaranje izložbe predviđeno je za četvrtak 14. februara u 18 časova. Na otvaranju će govoriti upravnik arhiva Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Erdeljanović, zatim docent dr. Goran Radonjić, kao i ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac. Tom prilikom Erdeljanović će održati predavanje filmu Srba od 1896. do 1945. godine uz prateće odlomke iz filmova. Program će se zaokružiti projekcijom prvog srpskog i balkanskog igranog filma Karađorđe, koji je snimljen u Beogradu 1911. godine. Inače, punih 80 godina smatralo se da je ovaj film izgubljen, a onda se, može se reći, samim čudom došlo do njega. Naime, marta 2003. godine Aleksandar Erdeljanović, upravnik arhiva Jugoslovenske kinoteke, boravio je u Budimpešti i na jednom skupu se sprijateljio s Nikolausom Vostrijem iz Austrijskog filmskog arhiva u Beču. To je na izgled slučajno prijateljstvo Aleksandru Erdeljanoviću otvorilo vrata Austrijskom filmskom arhivu u kojem je najzad i pronađen ovaj najstariji srpski film, ali i čitav niz drugih također izuzetno starih srpskih filmova za koje se također smatralo da su trajno izgubljeni. No vjerujem da ćemo mnoge pojedinosti vezane za ova otkrića starih srpskih filmova sjutra večer čuti od samog Aleksandra Erdeljanovića. Filmski program se neće završiti projekcijom filma Život i delo besmrtnog vožda Karađorđa, kako inače glasi puni naziv ovog filma, već će se projekcije pionira srpskog filma nastaviti i u narednim danima. Pa evo možda da i najavim po danima. Znači, u ponedjeljak 18. februara bit će prikazan u 19 časova film Krunisanje kralja Petra I. i Putovanje kroz Srbiju, Novi Pazar, Crnu Goru i Dalmaciju u režiji Arnolda Mjura i Frenka Storma Montershoa. Film je nastao 1904. godine, traje 42 minuta i to je ujedno najstariji sačuvani film o Srbiji. Istog dana sa početkom u 20 časova bit će prikazan film Sa verom u Boga u režiji Mihajla Popovića. Film je nastao 1932. godine i smatra se da je to najbolji jugoslovenski igrani film između dva rata. Zatim u srijedu 20. februara, također u istim vremenskim terminima, bit će prikazan najprije film Grešnica bez greha u režiji Kosta Novakovića. Ovaj film je iz 1930. godine i smatra se najznačajnijim srpskim igranim filmom treće decenije 20. vijeka. U 20 časova bit će prikazan film Proslava 550. godišnjice Kosovske bitke u režiji također Kosta Novakovića. To je jedinstveni dokumentarno igrani film o velikoj proslavi upriličenoj pred izbijanje Drugog svjetskog rata. Najzad, ovaj serijal filmova bit će završen u petak 22. februara u 20 časova prikazivanjem filma Golgota Srbije u režiji Stanislava Krakova. Film je nastao 1940. godine i smatra se da je to najbolji arhivsko-dokumentarni film u kinematografiji Kraljevine Jugoslavije koji govori o Golgoti Vaskrsu srpskog naroda i države u Prvom svjetskom ratu. Sama izložba koja nosi naziv, dakle, Vek srpskog filma i naši umjetnici u svjetskom filmu bit će postavljena ukupno 10 dana, dakle od 14. do 24. februara.
Da li si u prilici da najaviš dešavanja koje će uslijediti nakon ove izložbe Jugoslovenske kinoteke?
Ovo bih izdvojiti također u februaru da je predviđeno još nekoliko kulturnih i kulturno-književnih dešavanja. Pa evo recimo u utorak 19. februara sa početkom u 20 časova bit će upriličeno književno veče posvećeno Selimiru Raduloviću, gdje će pored samog autora govoriti docent dr. Goran Radonjić i profesor dr. Lidija Tomić. Također za četvrtak 21. februar predviđeno je predstavljanje udruženja Srba iz Makedonije Spona i 26. biće također već redovna pjesnička tribina Mikrokozma.
Milorade, zahvaljujem ti se.
Hvala vama.
Ovom gostovanju. O izložbi Jugoslovenske kinoteke Vek srpskog filma 1 i 2 i naši umjetnici u svjetskom filmu koju organizuju Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori i ambasada Republike Srbije u Crnoj Gori, razgovarali smo sa organizacionim sekretarom Matice Srpske u Crnoj Gori Miloradom Durutovićem. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Na pažnji zahvaljuju Pavle Božović i Marta Drašković. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.